parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia ciu vendreda Esperanto elsendo de la Pola Retradio. En nia 254 programo salutas vin aparte Barbara kaj Zbyszek, kaj proponas la 9 de augusto auskulti pri interesa traveturo de moviranta muzeo el Pollando tra kelkaj europaj pilgrimlokoj. Ĝi popularigas la polan Krakovon kaj ĝian regionon kiel la centron de religia turismo en Pollando. Turistoj plenigas multajn polajn urbojn kaj regionojn. Kio por ili povas esti aldona atrakcia en tropike varma Varsovio? Pri tio vi aŭdos sekve. Esperanto informoj rilatas kaj al la nunjara Nitobe simpozio en Reykjaviko kaj al la startonta morgaŭ en la belga Kelmis Festo 2013. Fine ni proponas leterkeston kaj kadre de ĝi interparolon kun niaj finnaj aŭskultantinoj Tertu Tinele kaj Sirka Matlin.
Antaŭ kelkaj tagoj el Krakovo Łagiewniki al la sanktejoj en Loreto, Santiago de Compostela, Lisieux, Fatima kaj Vieno ekveturis moviĝanta muzeo de Johano Paulo la dua, kiu promocias Krakovon kaj la krakovan regionon kiel centron de la pola pilgrimturismo. La blankflava moviĝanta muzeo estas veturilo enhavanta eksponaĵojn kaj fotojn, kiuj proksimigas la vivon de Karol Wojtyła kaj sekve papo Johano Paulo la dua. La Europa traveturo de la moviĝanta muzeo, apartenanta al la krakova centro de Johano Paulo la dua ne timu, daŭras 3 semajnojn. En gia dauro pilgrimantoi kai turistoi visitantai la plei famain europain pilgrim locoin povos rigardi exposizion instalitan en la movigianta museo kai conatigi cun materialoi priscribantain la Krakov regionain locoin de la religia culto. La planita de multae monatoi presentigio de la museo alprenas nun apartan signifon en la contexto de la decido de Papo Francisco ocasigi en 2016 en Krakovo mondain tagoin de junularo. Tiu contexte la urbon sendube visitos ne sole gejunuloi, sed ancau aliai pilgrimantoi kai turistoi. En la regiono de Krakovo trovigas 120 pilgrim locoi cun internacia rango kai renomo, sanctejoi cun aparta cultura signifo trovigiantai inter alie en la listo de la monda kulturheredajo de UNESCO. Turistoi e visitantai en la nunoi tagoi la movigiantan muzeon ricevas catalogoin kai mapoin pri locoi kai obiectoi de la religia culto en Krakovo kai gia regiono. Oni preparis ilin en 100.000 exempleroi en la lingvoi pola, angla, itala, hispana, franca kaj portugala. Paralele al la traveturo de la moviĝanta muzeo, 25 fojojn en Italio kaj 28 fojojn en Hispanio, la televida kanalo Discovery disbildigas la filmon Laŭ la spuroj de Johano Paulo la dua. Aldone antaŭ unu semajno komencis funkcii la interreta portalo pri religia oferto de la Krakova regiono en la lingvoj pola, angla, itala, hispana, franca kaj portugala. En oktobro 2013 Krakovo gastigos internacian konferencon dediĉitan al religie motivita turismo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenu ni, ĉe la nova mondo, ja tie ĉi, nun loĝas mi. Duo poste ni postdeciten plenĝu sentimit alvenu do. Ĝis la revi.
Tropikaj temperaturoj en Pollando kaj en Varsovio fine de julio kaj en la ĵusaj aŭgustaj tagoj forpelas la urboloĝantojn al feriejoj en la montaroj apud Baltikon kaj al la lagoj. eksterlanden. Iuj sufloras, ke plej agrable estas pasigi la varma apogeon en preĝejoj, sendube ne malbona ido, konsiderante la koncertan sezonon kaj la eblon kombini la refreŝigan sanktejan malvarmeton kun la muzikĝuado, kiel interalie en la Varsovia preĝejo de Sankta Anna, kiu je la tagmezo invitas por koncertoj de organmuziko. Sed direktirante tien de la tiel nomata dekstra borda Varsovio, la rigardon altiras ĉiam pli da plezurŝipoj navigantaj laŭ vistulo kaj homplenaj plaĝoj. Ne miriga. Varsovio, kiel unu el malmultaj ĉefurboj en Eŭropo, fieras pri naturaj sablaj plaĝoj. Iliaj valoroj estis aprecitaj de National Geographic en ĝia rangolisto de la plej belaj urbaj plaĝoj en la mondo. Laŭ ĝiaj ekspertoj, plaĝoj apud Vistulo estas ideala loko por refreŝiĝo, somera pigrumado kaj ripozo for de la ĉiutagaj zorgoj. Verdire, plaĝumadon ĉe la Vistulo bordo de Saska-Kempa kvartalo mi mem memoras en la propra infanaĝo, kiam la tutaj familioj piknikis ĉe la Vistula riverbordo. Bedaŭrinde sekvinta industriigo de Varsovio fabriketoj etaj uzinoj ekologia sub takso sub zorgo devigis forgesi pri la ripozo Vistulborde. Nun denove la ĉefurbaj plaĝoj ĝuas ĉiam pli grandan popularecon kaj surprizas promenantojn laŭ Poniatovski ponto rigardantajn iom nekredeble sablo-blankajn plaĝojn kreiĝintajn en la centro de la pola ĉefurbo. Nun funkcias tri plaĝoj aparte rekomendindaj en mia kvartalo Saska-Kempa apud Poniatovski ponto kaj en la kvartalo Żoliborz. Vastaj plaĝoj disponigas al la ripozantoj ne nur kuŝfotelojn kaj ombrelojn, sed ankaŭ direktas al ili vastan oferton praktiki subĉielajn sportojn, eblecon lui rostilojn kaj pasigi vesperojn en la lokaj knejpetoj. Sed per tiuj jam pretaj servoj la oferto por la varmaj someraj tagoj ne finiĝas. Nome la nun realigata projekto, la Varsovia Vistulo, invitas la urboloĝantojn al civitanaj konsultoj pri pluaranĝado de plaĝoj ĉe diversaj urbopartoj, kiel daŭre Saska-Kempa kaj Żoliborz. La plej proksimaj konsultoj okazos jam semajnfine. Ne ĉiuj en Varsovio povas dum la labortagoj plaĝumi. La urboloĝantojn kaj turistojn bele surprizas, kiam la temperaturoj superas 30 gradojn, las ĵaŭde estis 37 laŭ la celsiusa skalo. La funkciigate plurloke de Varsovio fare de la urbaj kanalizoservoj refreŝigaj akvoŝprucoj rekte en la urba akvoreto. Ili refreŝigas la aeron kaj la preterpasantojn, sed la plej ĉarmaj kaj allogoj estas la Varsoviei fontanoj. Ŝajne ne ekzistas ilia kompleta unuloka registro, sed ili funkcias preskaŭ en ĉiuj kvartaloj. Kelkaj el inter ili, kiuj logas unuavice patrinojn kaj infanoj, troviĝas en la urbocentro, interalie en la Saksa Parko. Pli nova en la sama regiono troviĝas ĉe la ronda korto de unu el la plej modernaj varsoviaj konstruaĵoj, Metropolitan, sur Piłsudski placo. La konstruaĵo mem, malgraŭ persvadoj, ne konkeris la korojn de la varsovianoj, kovrante la konstrubulon de Teatro La Granda kaj malvastigante Piłsudski placon, kiu ankoraŭ antaŭ nelonge nomiĝis la Venko placo. Tamen la stirata komputile sur ĝia interna korto fontano estas ĉarma intimloko en la koro de Varsovio, vespere transformiĝanta en koloran akvodancejon, kiun ĝuas kaj la infanoj kaj enamiĝintaj paroj. Aludante alla fontanoj de Varsovio, mi ne prediru pri la plej granda fontana atrakciaĵo de la pola ĉefurbo. Temas pri multmedia fontano parko, aŭ alinome pri dancantaj fontanoj, situantaj flanke de la maldekstra borda Vistulo, piede de la nov-urba kvartalo Escarpo. Iam tiu loke troviĝis renforma akvoreceptaklo. Nun temas pri komplekso de kvar fontanoj inaŭgurita antaŭ du jaroj lige kun la 120 kvinjariĝo de la urba aquoducta cae canalisa entrepreno. La suma surfazo de la aquospegulo de la danzantei fontanoi en Varsovio egalas al 2870 quadratei metroi. La cefloco de la fontano parco estas multmedia fontano cun l'altezo de 10 metroi, sur kiu eblas presenti filmoin cae laserain demonstroin. Gi estas ligo elemento inter la unuopai parco partoi. Dum la vendredei cae sabatai vesperoi, eg de maio gis la fino de septembro, je la 21 horo au 21 30, ocasas tie multmediei spectacloi lau la stilo Aquo lumo sono, utiligantei led lumoin cae laseroin. Apod fontanoi trovigas la monumento de William Herline Lindley, la proiectinto de la canalisa reto de Varsovio, quiu en 1886 iaro funcciigis la Varsovian canalison. La cefideo de la Varsovia Fontano Parco esis varigi la turisman oferton de la Varsovia Malnov Urba Quartalo cae revivigi la Vistulan Boulevardon laŭ la concepto de la lasta antaŭmilita prezidanto de Varsovio, Stefan Stažinski, direkti la rigardon de Varsovio al Gia Rivero, al Vistulo. Tio nun parte realigis do ancau vi, dum via visito in Varsovio, ne maltrafu tiuin spectaclecein presentoin, ciui, ciel miam diris, dauras gis la fino de septembro.
Pun venu ni, cel nova mondo, ja tie ci, nun logias mi, duo posse ni pos deciten, plen giu sentimit al venudo, gis la revi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En Reykjaviko, rekte antaŭ la 90 Universala Kongreso de Esperanto, inter la 90 kaj la 20 de julio, okazis la laŭvica Nitobe-simpozio, dediĉita al la temo anglalingva instruado en neanglalingvaj universitatoj, ĝi disvolviĝis en la Islanda Nacia Muzeo. La nuniaran Nitobe-simpozion organizis la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj de UEA. Gi kunigis grupon de 40 invititaj specialistoj pri la supera edukado el 23 landoj, inter kiuj aparte bone estis reprezentitaj la skandinaviaj landoj. Festparoladojn prezentis Rainer Enrique Hamel, Meksiko, Michel Gazzola, Germanio, Italio, kaj Fo Javier Villa, Katalunio, Hispanio. La temon de la nunjara Nitobe simpozio inspiris la eldonota de John Benjamins, Amsterdamo, en kiu aperas Lopo Lopo, libro English in Nordic Universities, Ideology and Practice. En la lastaj jaroj senteble kreskas kvanto de kursoj kaj programoj, aparte sur la magistra nivelo, instruataj tutece aŭ parte en la angla lingvo. Tio estas la respondo al la grandiĝanta moviĝemo de studentoj kaj la kreskanta intereso de universitatoj pri internaciaj pritaksoj. Tio kaŭzas, ke divers specaj universitatoj tra la mondo konkurencas pri rimedoj, ĉefe esplor subvencioj, kaj krome konkurencas por altigi sian nacian kaj internacian prestiĝon. Laŭ Humphrey Tonkin el Usono, la direktoro de COEDO kaj unu el la organizintoj de la simpozio, la uzo de la ununura lingvo en supera edukado evidente faciligas la fluon de informoj internacie, sed ĝi privilegias iuin homoin, kai mal avantagigas aliain, kai ofte gin antau enigas academia prestigio pli ol academia el starezo. Lia opinie gi ancau erosias la capablon de naziai kai locai scienzai culturoi rilati cun la locanoi, inclusive de gejunuloi. Tial estas urgia bezono trovi aliain multlingvain solvoin. La simpozion financis Esperantic Studies Foundation, cun aldona subteno de la eldonejo John Benjamins. Gi okazis sub la auspicioj de la Instituto Arni Magnusson por islandaj studoj, la Konsilio de la Islanda Lingvo kaj la Instituto Vigdis Finnbogadottir por fremdaj lingvoj.
Egde morgau, gis la decoca de augusto en la belga calmis, de nove disvolvigas festo. La eldono 2003 havas apartan temon reveno al amikejo. Ciui shatantoi de esperanto muziko, kiui povas reveni al amikejo, kunĝuos la bundon de nia muzika esperanto kulturo. Post la sabata intercona vespero jam dimanĉe komenciĝas riĉa koncerta programo, kiun inauguras Nicolin el Belgio kun sia gurdo en la balona kaj franca repertuaro. Dum vespere Capriol el Frislando invitas por la folka balo. Lunde la concerto de Kimo Hotel Desperado el Copenhago sendube venigos multen shateantoin de lia talento. Vespere estos la ocaso conatigi cun pop folk el Belgio, cun practicas Gaetano. Kimon multei el ni rencontis en Reykjaviko same kiel la paron Jomart kaj Natasha. Dum festo 2003, representantoi de pop folk el Stockholmo havos la concerton marde. Samtage revenos alla sceneo Nicolin, ci foie en Esperanto repertuaro, con la gitara compano de Laurenzo. Vespere concertos shatata pop folka Kaito el Frislando, kai jaude concertos en duopo Kim kai Martin, kai samtage vespere Crio de Morto, conata pola trupo, practicanta musicon en metalo, gotica, electro, industria stilo. Vendrede concertos Martin Wiese, representanto de pop rock el Stockholmo, kai René Biname el Belgio practicanta pop punkan musicon. Sabate la music shatantui giuos la concerton de Platano el Pariso, specialisti gianta pri hip-hop stilo, kai en la lasta concerto representanto in de regeo el Germanio, Johnny Mo kai DJ Lo. No, kai fine DJ Lo same kiel en Reykjaviko gis la nocto fino gvidos la discaion. Do, bonan amuzon al ciui, estas ancora ushanzo aligi, char en la belga Kelmis, dum la tuta semaino attendas esperanto music shatanto in festo 2003.
De tago stricta vizo instruas nin attendi nur uno foie licas someron mendi nur foie aro povas por mi donaci feston cae mara vento blovas en fenestron cutime estes cio cae curas mi la rondo sed en memoro mia sed en memoro mia sed en memoro viva somera mondo sed en memoro mia sed en memoro mia sed en memoro viva somera mondo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, gesinjoroj. Unuavice dankon pro ciui ragoj venintaj en la lasta semajno, precipe tiuj Facebook-amuraj. Konforme al la komenca anonco, ni proponas aŭskulti la planitan por rektelsendo el Reykjaviko interparolon kun niaj finnaj aŭskultantinoj ĉestintaj la kongresan renkontiĝon kun Esperanto-radiofonio. Ĝi pro programaj konsideroj aŭdiĝas nur hodiaŭ. Jus finigis la rencontigio con radio auscultantoi. La salono estis surprise plena, cae ancau estis representantoi de diversei radio stazioi. Sed compreneble, dum tiui rencontigioi de aera de radio auscultantoi plei gravas auscultantoi, cae mi tre gioias che post nia rencontigio comuna, nun antau nia microfono gastas du auscultantinoi, ciui multe contribuis cae contribuas al la evoluo de niei programoi, pere de siaj komentoj, pere de siaj opinioj, tiom gravaj en nia ĉiutaga laboro. Do estas Silka Matlin kaj Tertu Tenele. La nomo de Tertu Tenele estas konata al la plej malnovaj aŭskultantoj, sed mi tre ŝatus, ke via voĉo kaj kelkaj viaj opinioj pri tio, kion ni faris en la antaŭreta epoko, estu nun ankaŭ dividitaj kun aliaj.
Nu, tiam mi estis vere aktiva aŭskultanto, kaj kompreneble tuj, kiam mi komencis lerni Esperanton, mi aŭdis, ke temas pri Pola Radio, kaj mi komencis aŭskulti, kaj poste tute aktive ankaŭ kontribui, kaj mi eĉ estis en Pollando kaj en la redakcio, sed tio jam estas for, mi ne havas la reton kaj tiel plu.
Do, tion ja mi komprenes. Tiam mi memoras vian kontribuon, dankan kontribuon, pro iu gajnita premio, ke vi faris tion bonege en la lingvo finna, ja tiam ankoraŭ en Pola Radio publika estis finna redakcio, en Esperanto, sed ja ankaŭ en la pola lingvo.
Nu, mi lernis ankaŭ, mi estis membro de nia amikets societo finna-pola, kaj oni donis al mi eble lerni la polan lingvon en Pollando, Varsovio. Kai do, tiam mi estis preskau ciutage ankau en la redakcio, kai mi faris ankau proprain programoin pri tio, kion mi spertis en Varsovio dum kvin semainoi.
Do, Tertu, tio estas pasintezo, kiel vi diras, se tio ja devis kontribui al via vivo, tiu kontakto kun la redakcio, kun miei programoi. Kun la informoj kiuj ni estis esperantaj pri Pollando kaj pri la internacia Esperanto-movado.
Jes, certe, certe, multe. Mi tre interesiĝis pri polaj temoj kaj tiel plu kaj en via programo tiutempe. Estis multaj tiaj temoj kaj mi ĉiam kun mapo rigardis pri kiu vi parolas, pri kiu loko kaj tiel plu. Do, tute interese estis kaj mi multe sciis pri polaj aferoj tiutempe. Bedaŭrinde ne plu tiel multe.
Mi bedaŭras, mi tre ĝojas, ke tiu periodo kiam vi havis tiun rektan preskaŭ kontakton pere de la elsendo ja estis signifa.
Mi pensas, ke ankaŭ por ĉiuj aliaj, kiuj tiam aŭskultis preskaŭ ĉiutage, ĉar estis ĉiutagaj programoj.
Kelkfoje tri horaj.
Jes, jes, kaj tiel plu. Mi pensas, ke ili tre kun bona memoro havas tiujn tempoin, kai mi pensas, ke kelkai plei multai eble el ili ankorau auskultas laula nuna moderna maniero, kiun mi ne sukcesis, ĉar la tekniko neniam estis mia hobio, mia talento ne estis tia.
Dankon pro viaj opinioj, sed Silka, ĉu vi memoras la elsendojn, kiuj uzis ankoraŭ sateliton, mallongajn ondojn, aŭ vi nur apartenas al la interreta epoko?
Certe mi memoras, jes, sed mi malofte aŭskultis en tiu tempo, kaj nun mi ofte aŭskultas, sed malofte reagas al viaj elsendoj.
Des pli mi ĝojas, ke vi estas antaŭ mia mikrofono.
Yes. Kaj mi nuntempe mi ege ŝatas tiun novan sistemon, kun tiuj tekstoj malantaŭ la rubrikoj, tiel novaĵoj.
Do, tiu samtempa.
Kaj oni povas kontroli, ĉu mi komprenis tion aŭ ne, kaj lerni novajn vortoin, fraasoin, kai tiedä, kai eksemple nun antautuu se mainoa ja unu, mi auskultis pri tiu, vi legis pri Islando en la revuo la tradukisto, yes. Kai mi nur memoris kestis iu kvin, nu, hodiau mi visitis tiun Islandan literaturon, kai tiun programon pri la tradukisto. Kai mi tiemi viidis ankau tiun gazeton, kai tiun tekston kesti en la kvindek duan numero de la tradukisto de iu jaro. Se mi tre joyis pro tio, ke estis bone trovi la historion de Islando kai tiui interesai aferoi antau la kongreso.
Do, fakte ni komencis elsendi, finfine evidentiĝis, ke tiu ĉi prelego estas kvarparta, do en nia hodiaŭa elsendo. Gi audigas al lastan foion, la kvara parto de tiu ci prelego, sed giuste tio estas quasi un condivido de la gioio con tiui kiwi al Islando ne povis veni, kai mi tre gioies, cer mi anca rencontigis con representantoi de la gazeto, kiwi anca diris al mi che yes, yes, la prelego estas presentata en la centro de Pola Retradio. Ĉu estas io ancora aldonenda ekzemple pri la enhavo, kion vi ŝatus, ĉu tiu enhavo estas por vi kontentiga, kion ŝanĝi, kion proponi?
Ĉi-momente ne. Mi estas tre kontenta, kvankam estas nur dufoje semajne tiu novaj, sed tamen post kontroli kiam oni havas tempon kaj aŭskulti kaj tio.
En la epoko de Tertu, se eblas tiel diri, oni hastis al la domo, kiel ĵus diris iu, por aŭskulti ĝustatempe, do Veronika diris pri tio, por aŭskulti polan radion, kompreneble. Tiam ekzistis la ebleco surbandigi la elsendojn kaj aŭskulti ilin poste aŭ diskonigi en la kluboj. Kaj nun ankaŭ mi ricevis tiun sugeston, ke eble iujn el la programoj eblus registri kaj diskonigi dum la klubaj vesperoj.
Yes.
Kaj uzi kiel la lernomaterialon, kiel aŭdomaterialon ankaŭ por Tertu, ke ŝi sciu, ke ni klopodas, ke la nivelo de la programoj de la Pola Retradio daurigas en deca maniero la nivelon de tiu epoko, kiam ancora ni uzis mallongajn ondojn, kiam ni uzis mezondojn, kiam ni uzis sateliton.
Jes, ĝuste tion Tertu proponis al mi hodiaŭ, ke ekzemple dum tiuj klubaj kunvenoj oni montru al ĉiuj, kiuj ne havas reton aŭ kvankam havas reton, ne kutime aŭskultas tiun retan radion, por kie montri. Kiel vi juus faris tie dum tiu salono? Estus bonan programo por ciu Esperanta klubo en la mondo.
Se mi bone audis en tiu nia kunveno, kiu juus finigis, ciu estis Leopold Patek?
Yes, anka.
Kai tiu nomon mi memoras, mi tute ne konas la signoron mem, sed li estis aktiva ankaŭ tiu tempe, kai aktiva ets nun.
Yes, gratulon. La plej moderna kiu reklamis la esperantlingvajn elsendojn aŭskulteblajn per la poŝtelefono.
Yes, ĝuste. Kaj mi proponas, ke Tertu aĉetu nova poŝtelefonon por aŭdi.
Mi dezirus, ke vi havu tiun ŝancon.
Yes, dankon.
Kadre de nia hodiaŭa leterkesta rendevuo ni prezentis la interparolon kun niaj finnaj aŭskultantinoj Tertu Tynele kaj Sirkka Matlin. Ĝi servas kiel rejkevikatosa saluto al ĉiuj aŭskultantoj, kiuj ne povis partopreni la Universalan Kongreson, sed kiuj dank' al niaj raportoj kaj sonmaterialoj havis kaj havos la eblecon almenaŭ parte ĝin gustumi. Finiras nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Por la sekva, la plej proksiman mardon, invitas vin la tuta redakcia skipo kaj en ĝia nomo Barbara. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.